την αυξημένη όμως επίσης επικινδυνότητα την οποία διανύουμε σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με όλα όσα μας είπε λίγο πριν ο κύριος Λαγουδάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλη η Κρήτη είναι στο κόκκινο. Πάμε σε θέματα που αφορούν στην οικονομική μας καθημερινότητα και το λέω αυτό γιατί έχουμε αρκετά στοιχεία που αφορούν τόσο την εξέλιξη και την πορεία των 120 δόσεων. Ξεπέρασαν ήδη τις 48.000 οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία, τα ασφαλιστικά και τις οφειλές προς το δημόσιο. Είναι μέσα στο στούντιο, κοντά μου, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου, είναι ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, για να τα πούμε και να τα δούμε όλα αναλυτικά, γιατί είναι πληροφορίες που ξέρω σας ενδιαφέρουν. Έχουμε και νεότερα που αφορούν μπλαφών σε εντάξεις, σε οφειλών, σε 120 δόσεις για συνταξιοδοτήσιμους. Κύριε Χριστοφοράκη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Και καλή επιτυχία και στα παιδιά που σήμερα μπήκαν στην διαδικασία. Εγώ δεν λέω μάχη, δεν είναι μάχη των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί ανάμεσα σε αυτά είναι και η κόρη σας. Οπότε καλή της επιτυχία.
Να είστε καλά, να ξέρουν όλα τα παιδιά και να θυμούνται ότι δεν είναι το τέλος, δεν κρίνεται απολύτως τίποτα, είναι μόνο μια αρχή. Και να μην θεωρήσουν ότι τελειώνουν όλες τις πανελλήνιες εξετάσεις, να βγάλουν το άγχος από μέσα τους και να κάνουν ό,τι μπορεί το κάθε παιδί.
Έτσι λέτε.
Το λέω.
Η τεχνοπαλμία πώς πάει τώρα, είστε κανονικά, επίπεδο. Σας βλέπω λίγο έτσι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τελικά είμαστε πολύ πιο αγχωμένοι εμείς οι γονείς από ότι τα παιδιά μας.
Ναι, δεν έχει.
Και πρέπει να αποβάλουμε εμείς το άγχος και όχι τα παιδιά, αλλά το λέμε για να τα ακούνε οι υπόλοιποι και να τα ακούμε και εμείς ταυτόχρονα.
Σε τι σχολές έχει στραφεί οι οικονομικές, υποθέτω έτσι, με την ελεύθερη βούληση της διάθεσής της. Ή την αφήσετε να επιλέξει και κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι την άφησα να επιλέξει και παρά το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήθελε σχολή μακριά από το επάγγελμα το δικό μου, πριν ένα μήνα μου ανακοίνωσε ότι θέλει πρώτη προτεραιότητα αντιπάντιο. Δεν με νοιάζει να είναι καλά το παιδί, να τελειώσει καλά τις εξετάσεις και όλα τα παιδιά του κόσμου, και αυτά θα τα δούμε την επόμενη μέρα.
Είναι ωραίες αυτές οι κουβέντες. Μου αρέσει να σας πειράζω και με τις άλλες σας ιδιότητες, γιατί είστε εδώ να μιλήσουμε για τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομικής μας κατάστασης. Αλλά είναι ωραίο να ξεφεύγουμε και λίγο αφού είστε.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όλοι οι άνθρωποι νομίζω που έχουν παιδιά θεωρούν σε αυτού του πρώτα απ' όλα γονείς. Και μετά οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι λοιπόν σε μια τέτοια κατηγορία, όσοι έχουν παιδιά και έχουν περάσει από αυτήν την κατηγορία, το καταλαβαίνουν. Όλοι οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν, όπως ούτε εμείς το καταλαβαίναμε πριν γίνουμε γονείς. Είναι λίγο έτσι ανάμεικτο συνέστημα. Θυμάμαι στα δικά μας χρόνια όταν δίναμε πανελλήνιες, τον κόσμο που θα αλλάζαμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα υπήρχαν πανελλήνιες, για να ξαναφτάσαμε να έχουμε πανελλήνιες. Και για να έρθουμε και στα δικά μας, την τελευταία ρύθμιση, την προηγούμενη που δεν θα γινόταν άλλη. Και τελικά ήρθε μια καινούρια ρύθμιση που δεν θα ξαναυπάρξει άλλη μέχρι την επόμενη.
Και πώς πάει τώρα αυτή η ρύθμιση? Γιατί η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε πολλοί Έλληνες, και λέω περιμέναμε, ένα στους δύο φίλοι, είτε λίγα είτε περισσότερα. Ήταν μια καλή ευκαιρία για να ρυθμίσουμε τις οικονομικές μας εκκρεμότητες, ή τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο καλή ευκαιρία?
Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται. Μια ρύθμιση, καταρχήν, κάθε ρύθμιση που επιτρέπει σε κάθε οφειλέτη να τακτοποιήσει και να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες τις οφειλές του, καταγράφεται θετικά, όπως και να τη δούμε. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε φοβερά μεγάλες προσδοκίες, είχαν καλλιεργηθεί όλο το διάστημα, και θα θυμάστε και σε άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί ότι έλεγα πάντα ότι να κρατάμε μικρό καλάθι, αργή η ρύθμιση, και αυτό κάτι κρύβει από πίσω. Τελικά είναι μια ρύθμιση θετική, όπως και να τη δούμε, είναι θετικά θετική η ρύθμιση. Δεν είναι όμως αυτό που περιμέναμε. Αν θέλετε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για μια ρύθμιση με τους ίδιους κανόνες κάθετη. Είναι τρεις ρυθμίσεις διαφορετικές στην ουσία. Είναι μία η ρύθμιση που έχει να κάνει με τους οφειλές στη ΔΟΗ. Είναι μία ρύθμιση που έχει να κάνει στα ασφαλιστικά ταμεία των αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή για το ΤΕΒΕ, τον ΟΑΕ κτλ. Και είναι και μία ρύθμιση που έχει να κάνει με τις εργοδοτικές εισφορές που όφυλαν οι εργοδότες προς το ΙΚΑ. Κάθε μία από αυτές λοιπόν έχει, ναι, μεν είναι 120 δόσεις, ναι, μεν το επιτόκιο είναι σταθερό, αλλά κάθε μία από αυτές έχει κάποια δικά της χαρακτηριστικά. Αν θέλετε να τα αναλύσουμε μία-μία από αυτές, θέλετε.
Καταρχήν, κάποιος μπορεί να υπαχθεί και στις τρεις από αυτές.
Και στις τρεις, και αν θέλει και στο Δήμο, μία-τέσσερις.
Α, οπότε.
Και στους Δήμους που βγήκε.
Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιος πάει να ρυθμίσει τις οφειλές προς το Δημόσιο, δεν μπορεί να ρυθμίσει προς ασφαλιστικά ταμεία ή προς τους Δήμους.
Μπορεί να ενταχθεί και στις τέσσερις, ας πούμε, στις τρεις ρυθμίσεις, να το απλοποιήσουμε, και στις τρεις ρυθμίσεις αυτές, σε μία από αυτές, σε δύο από αυτές, σε όσες μπορεί να εξυπηρετήσει. Είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι δεν φτάνει να ενταχθούμε στη ρύθμιση. Πρέπει να δούμε έτσι μεσοπρόθεσμα πώς μπορούμε να εξυπηρετούμε την κάθε ρύθμιση από αυτές. Γιατί οι δόσεις που μιλάμε, 120 δόσεις, είναι ένα μικρό στεγαστικό δάνειο με όλα τα χαρακτηριστικά του δανείου. Δηλαδή, έχει ένα, αυτό ακριβώς θέλω να πω, έχει ένα επιτόκιο 5%. Και μιλάμε για 10 χρόνια μηνιαίες καταβολές. Οπότε ο προγραμματισμός, ο οικονομικός του κάθε ανθρώπου, του κάθε οφειλέτη που θα ενταχθεί σε αυτή, πρέπει να γίνει πολύ πολύ προσεκτικά, ούτως ώστε να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση, στη μέση της ρύθμισης ίσως ή προς το τέλος της ή σε οποιαδήποτε στιγμή να χάσει τη ρύθμιση. Γιατί αυτό σημαίνει τι? Ότι επιστρέφουμε στις αρχικές προσαυξήσεις που είχαμε όταν κάναμε τη ρύθμιση, αν κουρέψαμε κάποιες από αυτές, θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω αυτό, και σίγουρα παίρνουμε και τόξους περιμερίας. Οπότε θα χρωστάμε περισσότερα τελικά από ό,τι πριν μπούμε να ρυθμίσουμε.
Ναι, αυτό δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, ναι, κύριε Χριστοφοράκη.
Και βέβαια και οι τέσσερις ρυθμίσεις αυτές έχουν ένα κριτήριο που λέει ότι πρέπει να επικυρώνονται υποχρεωτικά για να διατηρηθεί η ρύθμιση και οι τρέχουσες οφειλές. Που σημαίνει δηλαδή μέσα στον οικονομικό προγραμματισμό πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και υποχρεώσεις που θα έρθουν με τη ροή του χρόνου. Δεν είναι τόσο απλός ο σχεδιασμός τους. Αν για ένα στεγαστικό δάνειο καθ' οικογένεια και συζητάει, ας πούμε, και ένα μήνα για να δει τι δάνειο θα πάρουμε και πού θα πάμε, φανταστείτε για τέσσερα μικρά στεγαστικά δάνεια. Μικρά ή μεγάλα, βέβαια, έχει να κάνει με το ύψος της οφειλής.
Ναι, αλλά επειδή κανείς δεν μένει στο 500 ή στο 1000 της οφειλής, νομίζω ότι είναι πολύ μικρό οφειλέτες, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι στα μεγαλύτερα ποσά.
Στα ποσά, στα μεγαλύτερα, και όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων που κάνουμε, πέρα από το ποσό και το επιτόκιο που αυξάνεται, αυξάνεται και ο κίνδυνος να χαθεί η ρύθμιση από αμέλεια ή από αδυναμία πληρωμής μελλοντικά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα, πραγματικό παράδειγμα, στην προηγούμενη ρύθμιση που είχε βγει, και είναι και προσωπικό μου, επιτρέψτε να το πω στο ραδιόφωνο. Mm. Είχα κάνει εγώ προσωπικά ρύθμιση στο ΝΟΑΕ.
Ναι.
Για μια οφειλή πολύ μικρή.
Ναι.
Την τελευταία δόση, ενώ είχα δώσει πάγια εντολή στην τράπεζα να πληρωθεί, έλειπαν από τον λογαριασμό μου 20 λεπτά. Δεν πληρώθηκε η τελευταία δόση της οφειλής.
Των 20 λεπτών.
Ναι, λόγω των 20 λεπτών.
Για πείτε.
Δυστυχώς κι εγώ, γιατί του τζαγκάρι το παπούτσι είναι πάντα μπαλωμένο, δεν είδα έγκαιρα ότι δεν είχα 20 λεπτά μέσα. Θεώρησα ότι εξοφλήθηκε η ρύθμιση. Τελικά από 120 ευρώ που ήταν η τελευταία δόση της ρύθμισης, επέστρεψα στην αρχική οφειλή 1.395 ευρώ.
Μα τι λέτε τώρα.
Και είναι πραγματικό γεγονός.
Συγγνώμη, και τα χρήματα που είχαν δώσει, πού πήγανε δηλαδή? Στον κουβά που λένε και στα στοιχεία.
Όταν υπογράψαμε τη ρύθμιση, έλεγε ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ρύθμιση, επιστρέφει στο αρχικό ποσοστό των προσαυξήσεων συν του τόκου τη κάθε ρύθμιση.
Και τα χρήματα που έδωσα εγώ, πού πήγανε?
Αφαιρεθήκαν και τα υπόλοιπα ήταν προσαυξήσεις που κουρευτήκαν και οι τόκοι τη ρύθμιση. Βεβαιωθήκαν όλα. Και είναι πολλές περιπτώσεις. Εγώ είπα ένα δικό μου παράδειγμα. Είναι πολλές περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε οι φοροτεχνικοί στα γραφεία μας με εξαγριωμένο κόσμο. Τέτοιες περιπτώσεις που σας λέω τώρα, που τα βάζουν μαζί μας, τα βάζουν με υπαλλήλους στις υπηρεσίες. Ούτε εμείς ευθυνόμαστε, ούτε οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ευθύνονται. Είναι ο νόμος τέτοιος που θέλει πάρα, πάρα πολύ προσοχή και στο στήσιμο της ρύθμισης και στην παρακολούθηση τις επόμενες μέρες. Δηλαδή.
Ναι, αλλά τώρα εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, για 20 λεπτά με επιστρέφεις πίσω στο αρχικό ποσό, το οποίο μπορεί να είναι 1500 και 1200, ό,τι να είναι. Για τα 27 λεπτά δεν δεχόταν, ας πούμε, κάποια.
Αν το είχα δει, επειδή μιλάμε και σε πραγματικό γεγονός, αν το είχα δει στον πρώτο μήνα και επειδή δεν είχα χάσει άλλη δόση ρύθμισης, θεωρήθηκε ότι χάθηκε μία δόση ρύθμισης. Αν το είχα δει στον πρώτο μήνα, θα μπορούσα. Τα 20 λεπτά θα γινόταν 1,5 ευρώ, εν πάση περιπτώσει, με μια ειδική προσάυξη που είχε, και να το κλείσω. Εγώ το πήρα χαμπάρι στην πραγματικότητα στις 2 του επόμενου μήνα. Που ήταν πολύ αργά πια.
Μάλιστα.
Και σας είπα το δικό μου παράδειγμα, που είναι και αν θέλετε μικρό το ποσό, να δείτε μεγαλύτερα ποσά το τι γίνεται.
Σφαγή.
Θέλει λοιπόν, για να καταλήξουμε κάπου, πάρα 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 πολύ μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην παρακολούθηση των οφειλών μας. Έχουμε παραδείγματα ρυθμίσεων στο ΙΚΑ που έχουν χαθεί από οφειλές που πέφτουν κάθε Αύγουστο, που λέγονται παιδικές κατασκηνώσεις, και ρίχνει αυτόματα το σύστημα. Να μην πληρωθεί, ας πούμε, ένα εικοσάρικο και να χαθεί ρύθμιση 1.000 ευρώ. Θέλει διαρκή παρακολούθηση όλο το σύστημα των ρυθμίσεων. Δεν είναι, επειδή υπάρχει το ίντερνετ, ηλεκτρονικές πληρωμές, συνηθίζει ο κόσμος να παίρνει μια ταυτότητα οφειλής και αναβάζει κάθε μήνα την οφειλή του.
Ναι.
Καλό θα είναι κάθε μήνα να μιλάει με το φοροτεχνικό του, να βλέπει το υπόλοιπο. Μπορεί να πέσει από οπουδήποτε μια οφειλή, να μην την πάρει χαμπάρι και να χαθεί η ρύθμιση. Είναι τεράστιο το διάστημα, είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει κάποια λύση για τέτοιες περιπτώσεις μικροποσών που πέφτουν ή οτιδήποτε, και χάνεται η ρύθμιση με τις γενικές διατάξεις. Είναι κρίμα για τους ανθρώπους. Θέλω να ευσυστήσω την προσοχή σε όλους. να επικοινωνούν τακτικά. Κάθε μήνα είναι δυνατόν να βγάζουν νέα ταυτότητα οφειλής, ούτως ώστε να μην βρεθούν προθεσμίες των επιλέξεων.
Τώρα, κύριε Χρυστοφοράκη, πείτε μου λίγο τι γίνεται με τις προθεσμίες. Διότι κανονικά έκλεινε αυτός ο κύκλος 28 Ιουνίου, δόθηκε παράταση λόγω των προώρων εκλογών. Μέχρι πότε?
Τελικά πήγαν και οι δύο ρυθμίσεις, και στα ασφαλιστικά ταμεία και στη ΔΟΗ, μέχρι 39. Υπάρχει χρονικό περιθώριο να σκεφτεί ο καθένας τη ρύθμισή του. Να πούμε ότι έτσι χρηστικά πράγματα, ότι η ρύθμιση στη ΔΟΗ δεν προβλέπει άρση αναγκαστικών μετρών, δηλαδή κατασχεμένοι λογαριασμοί δεν ξεμπλοκάρουν με το που εντάσσεται στη ρύθμιση. Στα ασφαλιστικά ταμεία όμως και στο ΚΕΑΟ ισχύει ότι με την ένταξη στη ρύθμιση, την πληρωμή της πρώτης δόσης, οι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεμπλοκάρουν και μπορεί ο φιλέτης να λειτουργήσει ξανά στους λογαριασμούς του. Μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία όμως ισχύει αυτό, όχι στη ΔΟΗ.
Δηλαδή, αυτό έχει και σημασία τώρα να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα όλοι. Αυτό το περίφημο το κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό, λοιπόν, δεν ξεμπλοκάρουν για τους οφειλέτες.
Για τους οφειλέτες της εφορίας δεν ξεμπλοκάρουν.
Ναι.
Πέρασε μια νομοτεχνική βελτίωση που λέει ότι μπορούμε, εφόσον ενταχθούμε στη ρύθμιση
των ταμείων.
Για τη ΔΟΗ μιλάμε τώρα, μην μπερδευτούμε, για τις εφορίες.
Είναι από μόνο του μπερδευμένο.
Εφόσον ενταχθούμε στη ρύθμιση, μπορούμε να ζητήσουμε αύξηση του ακατάσχετου ορίου του τραπεζικού μας λογαριασμού στο τριπλάσιο της δόσης που πληρώνουμε.
Αυτό ίσχυε.
Ήταν 1.250 ευρώ το ακατάσχετο, ισχύει όπως και να έχει. Αν ενταχθούμε στη ρύθμιση και έχουμε μια δόση 400 ευρώ το μήνα, δεν έχει νόημα να το ζητήσουμε 3-4-12 1.200 ευρώ. Εάν είναι 500 ευρώ η δόση το μήνα, πάει στα 1.500 το ακατάσχετο. Αν είναι 1.000 ευρώ, ας πούμε, το μήνα η δόση, δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν 1.000 ευρώ δόση, αλλά εν πάση περιπτώσει πάει στις 3.000 ευρώ το ακατάσχετο από 1.250. Αλλά για μικροποσά, για την ευρεία γκάμα του κόσμου, τον πολύ κόσμο, δεν τον αφορά η συγκεκριμένη διάταξη. Νομίζω κανείς δεν θα βάλει δόση 1.000 ευρώ το μήνα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Να πούμε επίσης, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία, όποιο ποσό και αν κάνουμε ρύθμιση, όσο και αν είναι η δόση μας, με την ένταξη στη ρύθμιση, οι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεμπλοκάρονται. Μπορούν να λειτουργήσουν πάλι κανονικά.
Άρα, κάποιος που οφείλει και στην εφορία και στα ασφαλιστικά και κάνει αυτή την παράλληλη ρύθμιση, θα δει τον αριθμό λογαριασμό του να ξεμπλοκάρει λόγω των ασφαλιστικών.
Όχι. Αν το λογαριασμό του τον έχουν κατάσχει τόσο η ΔΟΗ όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, μεν τα ασφαλιστικά ταμεία θα άρουν την κατάσχεσή του, θα μείνει όμως πάνω η κατάσχεση τη ΔΟΗ. Αν έχει οφειλές και στη ΔΟΗ και στα ασφαλιστικά ταμεία και έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό, τον έχουν κατάσχει τα ασφαλιστικά ταμεία, εκεί ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός. Δηλαδή θα μπορούσε στη ΔΟΗ να είναι μικρή οφειλή ή να μην, για οποιοδήποτε λόγο να μην έχει πάρει μέτρα εισπράξη.
Ναι, δεν μας βοηθήσατε.
Μα δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν ισχύουν.
Δεν το λέω εσάς, λέω σε αυτούς που το αποφάσισαν. Δηλαδή βρέσουμε έναν Έλληνα που να μην είναι οφείλει και εδώ και εκεί και παραπέρα.
Συνήθως οι κατασχέσεις είναι και από τους δύο, και από ασφαλιστικά ταμεία και από εδώ.
Βέβαια. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα νεότερα που έχουν προκύψει τώρα, κύριε Χρυστοφοράκη, όσο αυτό αφορά στο δικαίωμα καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών, γιατί έχουμε οδηγίες για αυτό το θέμα.
Βγήκαν οδηγίες για το θέμα αυτό. Όσοι είχαν οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούσε να προχωρήσει το ζήτημα της συνταξιοδότησής τους. Πλέον εντάσσονται στη ρύθμιση, πληρώνοντας τις δόσεις της ρύθμισης, προχωράει το αίτημα και παρακρατείται και ένα μέρος της σύνταξής τους ως ποσό που πάει στο ποσό της οφειλής τους μέσω της ρύθμισης. Αυτό είναι με απλά λόγια, να μην το κάνουμε σύνθετο.
Ναι, καλά. Και πάλι δεν γίνεμε σοβότεροι πάντως.
Δηλαδή, απλά, κοιτάξτε, είναι σημαντικό για την άνθρωπο που έκλεισαν...
Δεν βλέπω διευκολύνσεις, κύριε Χρυστοφοράκη. Δηλαδή, ένας που θέλει να πάει να ρυθμίσει, θέλει να το κάνει καταρχήν για να μην οφείλει στο κράτος. Ξεκινάμε από τα κανονικά. Αν είναι όμως ένας επαγγελματίας, ένας μεσαίος επαγγελματίας, από τη μέση αστική τάξη, θέλει να έχει τους λογαριασμούς να μπορεί να κινηθεί, να αγοράσει, να πληρώσει. Γιατί να πάει να το κάνει, θα μου πεις, μόνο για να καθαρίσει με το ελληνικό κράτος, όταν δεν του δίνεις κανένα κίνητρο?
Κοιτάξτε, το βασικό κίνητρο που δίνεται μέσα από αυτών των ρυθμίσεων είναι να κάνεις ένα οικονομικό προγραμματισμό αποπληρωμής. Και αυτό καταγράφεται σίγουρα θετικά. Τώρα, ιδανικά θα ήταν τουλάχιστον, εγώ επέμενα από την αρχή, από πριν ψηφιστεί και εγώ σαν φορέας ένωση φοροτεχνικών και η ομοσπονδία μας και το επιμελητήριο και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, οι κοινωνικοί φορείς, να έχουμε άρση κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ας πάρουν άλλα μέτρα διασφάλισης, ας αποθηκεύσουν ακίνητα, αλλά να ξεμπλοκάρουν λογαριασμοί, να μπορεί να κινηθεί η αγορά ομαλά. Δυστυχώς αυτό, όπως σας είπα, στις οφειλές στην εφορία δεν πέρασε. Όπως δεν πέρασε επίσης και κάτι άλλο που ζητάγαμε, που είχε να κάνει ότι ναι, μεν οι δύο δόσεις, μπορείς να χάσεις δύο δόσεις και να μην χαθεί η ρύθμιση μέχρι δύο δόσεις. Εμείς αυτό το ζητούσαμε σε αιτήσια βάση. Γιατί σε μια ρύθμιση 120 δόσεων, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να χάσει μια δόση.
Πόσα χρόνια πάει αυτό το
10 χρόνια.
Α, 10 χρόνια.
Είναι 10 ολόκληρα χρόνια.
Μπορεί δηλαδή, να... εντάξει. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στα 17 χρόνια.
Σας λέω, χάνετε μια. Για οποιοδήποτε λόγο, δεν κρίνω το λόγο.
Εδώ
χάνετε...
για 20 λεπτά τα δικά σας.
Χάνετε μια δόση για... από παρεμηνία στον τρίτο χρόνο. Δεν το θυμάται κανείς τον 8ο. Και χάνετε άλλη μία. Χάθηκε η ρύθμιση.
Χάθηκαν όλα.
Ενώ αν είναι μέσα στο χρόνο αυτό που ζητάγαμε, να χάνονται δύο, να έχει το δικαίωμα να χάσει δύο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι δύο δόσεις πίσω μόνιμα. Στην τρίτη θα πληρώσει και τις δύο.
Τώρα να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χριστοφοράκη. Έχουμε εικόνα για την Κρήτη. Δηλαδή για το πόσοι χιλιάδες οφειλέτες αυτή την ώρα έχουν κινηθεί στην πλατφόρμα, έχουν κάνει αίτηση.
Η εικόνα που έχουμε, αριθμητική εικόνα δεν έχουμε για την Κρήτη. Δεν δίνει τέτοια δεδομένα το Υπουργείο. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι στο μέσο όρο της υπόλοιπης Ελλάδας. Θα ήταν βέβαια πολύ σημαντικό να είχαμε μια εικόνα πόσοι μπήκαν, είδαν τη ρύθμιση και τελικά δεν έκαναν ρύθμιση, που εγώ θεωρώ ότι είναι σε ποσοστό άνω του 80%, αν κρίνουμε από το Ηράκλειο που έχω μια εικόνα από τους συναδέλφους. Πάει ο κόσμος, βλέπει τη ρύθμιση, παίρνει τα χαρτιά του, φεύγει να τη μελετήσει. Αυτό γίνεται στις 48.000 αυτοί που συζητάμε. Αν πάρουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι ρυθμίσεις κάτω των 5.000 ευρώ κυρίως. Και ρυθμίσεις ασφαλιστικών ταμείων που θέλουν την άρση της δέσμευσης. Στη ΔΟΗ η ρύθμιση περπατάει μεν, αλλά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, γιατί ακριβώς οι προσδοκίες του κόσμου ήταν μεγαλύτερες και τώρα θέλει να επαναπροσδιορίσει οικονομικά πώς θα κινηθεί πάνω σε αυτή τη ρύθμιση. Οπότε βλέπουν τη ρύθμιση, πήγε 31, θα έρθουν λίγο πιο μετά να έχουν αποφασίσει.
Καλά. Εντάξει. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να περιμένουμε τυχόν τροποποίησης για να γίνει πιο ελκυστική όλη αυτή η διαδικασία για τους οφειλέτες. Ιδάλλως βλέπω να μένουμε σε αυτό το μπαίνω, βλέπω, φεύγω και τα λέμε αργότερα, έτσι που το λέει και πιο κανονικά ο λαός. Κύριε Χριστοφοράκη, ανάλογου τύπου παράταση και προθεσμία έχουν πάρει και υποβολές των φορολογικών μας δηλώσεων.
Οι φορολογικές δηλώσεις λόγω των εκλογών ανακοινώθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία από 36 του πάει 29 εβδόμου. Θεωρώ ότι θα είναι και η τελική καταληκτική ημερομηνία με δεδομένο ότι η πρώτη δόση καταβολής είναι 31 εβδόμου και αυτή δεν αλλάζει. Όποιος υποβάλει τη δήλωση του σήμερα θα πληρώσει 31 εβδόμου την πρώτη δόση, όποιος υποβάλει 29 εβδόμου θα πληρώσει 31 εβδόμου την πρώτη δόση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει περιθώριο το Υπουργείο να δώσει περαιτέρω παράταση με δεδομένο ότι η δόση είναι δύο μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία που έχει. Και θα πρότεινα, θα προέτρεπα τους ακροατές σας να πάνε στους φοροτεχνικούς τους, μην περιμένετε την τελευταία μέρα, ούτως ώστε και το χρόνο να δώσουν στον συνάδελφο να δουλέψει σωστά πάνω στην δηλωσή τους και αυτοί, αν χρειάζεται οτιδήποτε, να προλάβουν να προγραμματιστούν και να το πάνε και η δόση του και ο φόρος που θα πληρωθεί να ενημερωθούν νωρίς.
Ναι, γιατί μην υπάρχει λογική ότι εγώ θα πάω μετά το.
Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει.
Μετά τον Ιούλιο για να δώσω λίγο αργότερα τον έφη, να πάω να κάνω και κάνα μπάνιο το 15 Αύγουστο. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε ούτε ένα μπάνιο, κύριε Χριστοφοράκη.
Τι να
πείτε κι εσείς.
Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε στα γραφεία μας μέχρι 31 εβδόμου, έτσι.
Εντάξει, παλεύετε. Τον Αύγουστο να δούμε τι θα τον κάνουμε.
Μπορεί να βρουν κάτι άλλο. Ναι. Σας είπα ότι
δεν
θα βρεθεί κάτι άλλο στον Αύγουστο. Τον Αύγουστο θα βγουν τα καθαριστικά του έμφυα τέλος Αυγούστου. Με πληρωμή 31 του, όπως έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, μειωμένα κατά τη για μικροϊδιοκτήτες, για ιδιοκτησίες μέχρι 200.000 ευρώ. Μένει να δούμε με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών αυτοί οι μικροϊδιοκτήτες, οι ιδιοκτησίες που ήταν στα όρια των 200.000 ευρώ πέρυσι, πόσο θα πάνε φέτος, γιατί πιθανόν να απορροφήσει τη μείωση αυτή σε πολλές περιπτώσεις η αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Και αν και όταν απορροφήσει τώρα, έρχεται η επόμενη, άμεσα μετά τις εκλογές, που ίσως μια από τα ίδια με λίγα λόγια.
Ναι. Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά που σας βλέπω ξεκινάω χαρούμενη, αλλά τελειώνω έτσι.
Νομίζω ότι θα με αντιπαθήσετε τελικά.
Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά στην περίπτωσή σας, κύριε Χριστοφοράκη. Είστε άνθρωπος αρκετά καλά διαβασμένος πάνω σε τέτοιου τύπου ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχετε επιλεχθεί να βρίσκεστε και στο τιμόνι του Συλλόγου Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σας απαλλάξω, διότι περνάει και η ώρα να δούμε τι έκανε και το παιδί. Ναι, ήταν πάντως βατά τα θέματα για τη δημοκρατία και την ενασχόληση με την πολιτική των νέων. Νομίζω ότι πιο αναμενόμενο δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Άντε, να δούμε τι έκαναν τα παιδιά.
Να δούμε τι κάνανε, ναι.
Τι έκαναν τα παιδιά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για τις 120 δόσεις, για τα περίεργα και τα ευτράπελα αυτής της ρύθμισης, για τις δυσκολίες αντικειμενικές οι οποίες υπάρχουν, ενώ άλλα περιμέναμε και άλλα ήρθανε. Μόλις τώρα συζητήσαμε με τον κύριο Χριστοφοράκη. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ, γιατί είναι έξω από το στούντιο και περιμένει ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Αλευχεράκης. Μεταφορικό ισοδύναμο έγινε πράξη. Ξεκινάνε με τα προϊόντα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί αυτό να σημαίνει, γιατί τα ακούτε από χθες. Μεταφορικό ισοδύναμο, ισοδύναμο. Τι εστί μεταφορικό ισοδύναμο, τι επιρροή θα έχει αυτό στην τσέπη μας τελικά, αλλά και στους κύριους πρωταγωνιστές αυτής της ρύθμισης, τους παραγωγούς δηλαδή, που μιλάνε και τα προϊόντα στον πρωτογενή τομέα εδώ στην Κρήτη, σε πολύ λίγο από τώρα.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός και πέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι είναι που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά άρτε κι άσπρο πάντο.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είσαι επαγγελματίας ή ιδιωτής? Σκέφτεσαι να ανακαινήσεις ή να δημιουργήσεις τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σου και αναζητάς λύσεις? Τότε η Μαστέλκο Κολομβάκη είναι η σωστή επιλογή. Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρει αξιοπιστία, συνέπεια, εγγύηση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα και όλα αυτά στις οικονομικότερες λύσεις. Μαστέλκο Κολομβάκη. Κλιματισμός και αντλίες θερμότητας με την υπογραφή ποιότητας της Samsung. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Aquasol. Υδραυλικά, είδη θέρμανσης, φίλτρα και προϊόντα επεξεργασίας νερού, είδη πισίνας και χημικά. Για οποιαδήποτε εφαρμογή. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 379. Τηλέφωνο 2810-262-664. Βρείτε μας στο www.mastelco.gr, στο Facebook ή στο YouTube.
Όσοι ξέρουν, όσοι απαιτούν, όσοι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, δεν ψάχνουν. Ένα είναι το όνομα εμπιστοσύνης. Roll Door. Ρολά ασφαλείας καταστημάτων και βιομηχανικών κτηρίων. Γκαραζόπορτες, μοτέρ, συστήματα πάρκινγκ, μπάρες. Μόνο στη Roll Door βρίσκουν συνεχή τεχνική κάλυψη, άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά. Για έργα με απαιτήσεις, Roll Door, Φαραζάκης. Έκθεση 16 Μαρτύρων 20, Τσαλικάκη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2815 00 4178 και 6977 4453 85 και στο www.rolldoor.gr.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Τα νέα Σαββατοκύριακο παρουσιάζουν μία μοναδική προσφορά. Τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Το ιστορικό κείμενο.